нашия предпоследен дебат от поредицата от 6 дебати, посветени на гражданските протести. Сега, този дебат е кръстен малко по-различно. Значи, темата е българското образование, ролята на протестите, пътищата на реформите. Сега, по принцип, самото образование е една достатъчно обширна тема, а реформите в него вече го разширяват този безкрай допълнително. Разполагаме се с ограничено време, значи в най-късно в 8 часа вече трябва да сме приключили, така че предишни пъти, често пъти сме преминавали тази граница, но този път ще трябва да се съобразим с нея. Така че ще помоля участниците, които само след съвсем малко ще представя, да бъдат максимално кратки и ясни. Всеки от тях ще разполага с 15 минути да представи своите тези. Идеята е от една страна да се представят основните залози и проблеми в процеса на реформиране на българското образование, така както те ги виждат. От друга страна, каква бе ролята или каква е ролята на протестите в сферата на образование. Сега имаме един голям пример, запомня се пример, стачката на учителите от 2007 година есента, впечатляваща, продължителна, мощна стачка. Самите университети също направиха стачка есента на 2010 година, така че има протести в сферата на образованието. Сега аз тук настоявам на една така теза, че така, когато говорим за политики в сферата на образованието включително, тези политики не се отнесат само до политиците, не се правят от политиците или от експертите, те зависят и от гражданите. Гражданските протести са една форма за участие на гражданите в правенето на политики. Често пъти тези граждански протести са декласирани като така, по един доста удобен начин, като израз на корпоративни интереси. Такова е словосъчетанието. Но според мен те представляват утвърждаване на ценности и борби за признаване на колективни приноси, в които трябва да се слушваме, да се вслушваме и които трябва да подкрепяме. Тази солидарност е още не е добре развита в българското общество. Така, гражданите не са солидарни ни с други. Има голяма доза на мнителност, на съмнение, кой защо протестира. Често пъти се вменява егоизъм на другите, без да се замислим, че подкрепяйки ги тях, един ден и ние ще бъдем подкрепени от тях в своите искания. Така че сега имам удоволствието да приветствам четиримата участники в днешния дебат. Господин Местан, който е депутат от ДПС, дългогодишен член на комисията по образование в парламента, дългогодишен също така председател в предишни парламенти на тази комисия, професор Герджиков, който е професор по римска литература в Софийския университет, същевременно е заемал редица ключови постове в сферата на образованието, заместник министър на образованието 2001-2003 година, управител на фонд научни изследвания 2008-2009 и заместник ректор на Софийския университет 2010-2011 година. Също така искам да представя и Александър Кертин, един много популярен учител, учител по история във втора английска гимназия, но същевременно автор на научни публикации и публицист. И накрая като така, четвърта власт, малко отделена от другите участници, Таня Петрова, която е един зорък и критичен наблюдател на сферата на образованието. Като това отделене, разбира се, съвсем условно, в случая всички са равнопоставени. Всички ние сме равнопоставени пред публиката, едни спрямо други. Така че можем направо да започнем дебата. Най-напред ще дам думата на господин Местан. Заповядайте, господин Местан.
Благодаря. Добър вечер от мен. Благодаря за поканата, господин Зниполски. Бързам да направя една оговорка. Аз не мога да бъда самоцелно критичен към проблемите на образованието днес, защото се осмислям като част от причините да ги имаме тези проблеми. Както казахте, четвърти мандат народен представител, бях председател на Комисията по образование и наука. На мен не ми отива да бъда самоцелно критичен, но няма да ви спестия самокритиката за много неща, които не успяхме да сторим и които, за съжаление, не се случват и днес. Темата е анонсирана като протести и образование. Нали така, господин Знеполски? Ами, позволете ми преди това да кажа моето разбиране за протеста като социален феномен. Така, не мога да избягам от навика, когато ще трябва да говоря по една тема, да се опитам да вникна в етимологията на думата. Латинското протест, заявявам гласно. Какво имаме да заявим гласно днес? Ами, преди това, протестираме срещу определено управление. Това е дълбокият смисъл на протеста. Разбира се, че няма да ви занимавам с многобройните дефиниции за властта. Ще кажа само, че общото между тях е, че властта представя едно асиметрично отношение между суверена, който априори е носител на властта, и този политическия субект, на когото този суверен чрез вота си делегира изконното си властово правомощие. В този смисъл, за да имаме правото на протест, ние трябва да имаме съзнание преди всичко за вота си. В този смисъл, изборите, освен акт на овластяване, защото някой ще управлява от името на суверена, би следвало да представлява вотът на българските граждани, вотът на гражданина, трябва да бъде своеобразен механизъм на сключване на обществен договор, при който аз, избирателят, срещу вота си очаквам властовият субект да ми отговори с определена политика в полза на общото ни благо. Което означава обаче, че трябва да гласуваме за конкретни ангажименти, за управленски програми, и ако този договор е нарушен едностранно от страна на политическия субект, носител на властта, аз срещу вота си имам право на протест. Дали обаче ние ще бъдем в класическата схема на право на протест, ако не сме гласували за програма, ако сме гласували за поредния месия, в когото сме припознали имагинерните си очаквания? Ай така, нещата ще се случат. В този смисъл, аз ще обърна внимание на основната функция на протеста, че той цели да се уравновеси това асиметрично отношение между суверена и носителя на властта, политическия субект. С тази оговорка минавам към конкретната тема за образованието. Естествено, за да преценя дали днес имаме право да бъдем критични, за да преценя дали имаме право на протест по проблемите на образованието, аз отварям програмата за европейско развитие на България на управляващата партия, раздел съвременно образование. Няма да ви го чета. Много, много прецизно прочетох всеки един приоритет и акцентите и се опитах да отбележа на срещата с плюс или минус дали този ангажимент е изпълнен поне частично. Затруднявам се да поставя знак плюс. Постепенно намаляване възрастта за задължителен обхват на децата в предучилищното образование, започвайки от 5 години. Сега, в новия проект за закон, има застъпена идея задължителна предучилищна подготовка и за 4 годишните. Едно чудесно намерение. Изцяло го приветствам, защото това е пък особено важно за децата от малцинствен происход, които живеят в моноезикова среда и единственият шанс да научат официалния български език като задължително условие за интегриране в образователната система оттам и във всички социални структури на българското общество е усвояването на официалния език. Няма къде другаде да стане, освен в детската градина. Само че детски градини няма. Оттам въпросното детенце, за което вратите на училището, естествено, че ще бъдат отворени, но дали той вече има равен достъп? И какво означава равен достъп? Вратите да са отворени за всички или всички еднакво лесно да преминат през училищните врати? Второто е, разбира се. Само че той, без да е усвоил официалния български език, не ми говорете за отговорността на родителите, изцяло ще се съглася с вас. Но и те не знаят добре официалния език. Ако той не е научил официалния език, влиза в първи клас и общо взето гледа, чува, но не разбира за доста продължителен период. Добутва някак си до четвърти клас, защото до тогава нямаме оценки, господин Знеполски. В пети клас предизвикателствата се оказват много по-големи от възможностите му и той отпада. Ето ви първопричината за огромния процент отпаднали от училище деца. Сега, аз подкрепям намерението на властта да направи задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните деца. Знаете ли защо поставям акцент на този проблем? Докато не го решим този проблем, всяко говорене за реформа оттам нататък е безпредметно. Няма как да говорим за ромско включване без да решим този въпрос. И за да реша дали да подкрепя тази промяна в закона, написах писмо до министъра на образованието. Моля да ми предоставите информация, Таня, новина е това. Моля да ми предоставите информация за брой подлежащи на задължителна предучилищна подготовка деца на възраст 4 и 5. Първо. И второ, общия брой на местата в общинските детски градини. Господин министър ми върна отговор, коректен, и каза колко е броя на децата, подлежащи на задължителна подготовка по смисъла на новия закон. Второ изречение. Нямаме информация за общия брой на децата в детските градини. Какво е това управленско решение? Ти превръщаш в задължение, въвеждаш едно задължение за родители и за деца, а не знаеш дали и при най-добро желание задълженият може да изпълни задължението си. Несериозно. Няма как да се случи, разбирате ли? Тук говоря вече за механизма на планирането на управленските решения, механизма за взимане на решение. Една друга, отделна тема, не бих искал да влизам в подробности. Втори акцент. Осъвременяване на учебното съдържание. Не видях да има подобно нещо. Ако някой знае, да ме репликира, готов съм да се съглася. Акцентиране върху грамотността на учениците. Неправилен акцент. Вече трябва да говорим за компетенция, а не за просто грамотност. Постепенно осигуряване на задължително изучаване на английски език и втори чужд език по избор. Аз не знам колко програми за преквалификация на селски учители по английски език има. Не знае, не са ми известни. защото не съм склонен да оценявам образователните реалности през призмата на жълтите павета, защото има и селско образование. Увеличаване на броя на педагогическите съветници в училище. Информацията ми е, че броят им намалява, защото делегираните бюджети не достигат и първите, на които посягат директорите на училища, са точно педагогическите съветници. Бих могъл да продължа. Гражданско образование, здравно образование, партньорство на бизнеса при изработването на програми за професионално образование. Една скоба за последното. Аз съм от Момчилград. Там има един техникум, професионална гимназия по машиностроение. Той е създаден за да обслужва нуждите на три огромни машиностроителни предприятия. Граничар, Върбица, имаше още едно предприятие. Закрити са всички. Което обаче въобще не довежда до закриване на специалностите за шлосери, монтьори, стругари, фрезисти. Продължаваме да ги приемаме. И продължаваме да харчим публични средства. Продължаваме да бълбаме средни специалисти. Естествено, един нищожен процент от тях се реализират в единствения завод, който оцеля Върбица, с много свитовем на производство, като обучението е по допотопни стругове и фрези, които отдавна не са в производството на Мезе Върбица. Няма. Няма усъвременено на учебно съдържание. Това е абсолютно излишно образование. Квалификацията на тези деца, бъдещи работници в завода, започва от стъпването им в завод. Не в училище. Същевременно, знаете за разкритията тату и други, няма никаква идея да се осъвремени мрежата от специалности, за да може да се отговори на актуалните нужди от интелектуален продукт на пазара на труда. Къде е тук бизнеса? Къде е? Това са само добри намерения. Това са думи, зад които не стои реална политика. Включване в образователна система на родители, социални партньори и така нататък, и така нататък. Спирам. Не е нужно да говоря за другите акценти. Сега вероятно ще ни кажат, че всичко това ще се случи с новия закон за училищното образование. Ние влизаме в последната година от управлението на господин Игнатов. Защо на четвъртата година? Какво толкова имаше по този закон, след като той представлява реплика на наследение от Даниел Вълчев законопроект в своята философия? Защо трябваше да загубим тези три години? Или отново ще приемем закона, но отговорността за изпълнението на този закон да бъде за следващи управляващи? Помните ли голямата наша гордост? Нашият проект за закон за училищно образование – и предишният министър ни проглушава ушите, че той си е бил свършил работата, но някакви там в парламента му блокирали идеята. Да ви кажа ли кога беше внесен закона на Даниел Вълчев за училищното образование? Март месец 2009 година, не просто през последната година на управление на тройната коалиция, но 2-3 месеца преди, не, 2 месеца преди разпускането на парламента и ние трябваше да приемем за 2 месеца изцяло нов закон за училищното образование, като световните стандарти за подобни актове предполагат необходимост от 8 до 12 месеца минимум. По нашия закон съвета по законодателство към председателя на Народното събрание отправи, знаете ли колко забележки? Не 257 забележки, а 257 печатни страници забележки. И заключението беше, че законът е негоден не за приемане, а за обсъждане. С такова заключение ни го върнаха и от мен се очакваше, въпреки това, като коректен член на тройната коалиция, да дам ход на този закон, той да бъде приет и ние да се гордеем с какво? Имаме нов закон. Голямата заслуга. Също толкова голяма заслуга в кавички е, например, въвеждането на държавния зрелостен изпит. Обръщам се към вас. Има нужда от държавния зрелостен изпит. Огромни очаквания имахме, че това ще бъде ключа, който ще отвори черната кутия, наречена учебна урочна единица. Че държавният зрелостен изпит ще изпълни ролята си на основен реформатор на образованието. Защото ще се явява външна оценка не само за ученик, но и за учител. Само че какво направихме с държавния зрелостен изпит? Ние го въведохме по начин, който изяде идеята за държавния зрелостен изпит. Знаете ли как се оценяват учениците? Ще ви кажа. Малцина го знаят, дори изкушените с материята на образование не си дават сметка какъв камуфлаж на реформа направихме. Ами, вероятно всички ние, като кажем държавен зрелостен изпит, матура, изхождаме пак от матурус реал. Тоест, представяме си зрелостник, който покрива една определена летва, която трябва да се прескочи, един задължителен общообразователен минимум, държавен стандарт за среден 3, който трябва да прескочиш, за да се дипломираш и да имаш право да се кандидатираш във висше училище. Само че това въобще не е така. Ние нямаме предварителна идея къде да поставим летвата за среден 3, за да може ученика да го прескочи, за да докаже, че е зрял. Какво правим ние? Пускаме учениците, попълват едни тестове, след което поставяме оценка за всяка работа, сумираме резултата на всички ученици, делим на броя на децата и получаваме оценка среден 4. Който е малко по-отгоре, получава 5, 6, които са под средното, получават тройки или почти никой двойки. Двойка. Това какво означава? Представете си едни и същи въпроси да бъдат поставени пред следващия випуск, който обаче е доста по-зле. Може да се окаже, че за едни и същи резултати деца от единия випуск да имат оценка 4, а от следващия випуск оценка 5, че дори и 6. Ето това е нашия зрелостен изпит. Ние нагаждаме летвата спрямо знанията на учениците, но не държим летвата на минимум, на образователния минимум, за да може децата да се движат към него. За да може този държавен зрелостен изпит да изпълнява своята роля. От въвеждането на държавния зрелостен изпит, господин Герджиков, да се е повишил качеството на входа за висшите училища. Аз мисля, че ректорите са категорични, че бележим точно обратната тенденция на влушаването на качеството на входа. Гордеем се с новия закон за научните степени и звания. Отчетохме, че имаме стотици нови професори. Ами, случайно да се е увеличил научния принос? Да са се увеличили приносните изследвания? Аз не знам. Така и сега. Този закон отново закъсня достатъчно. Опасявам се, че ако още малко се забавят с вкарването му в пленарна зала или в комисията по образование и наука, отново няма да ни стигне времето до края на мандата и на това правителство, за да имаме нов закон за училищно образование. Другият въпрос е какви реални проблеми ще реши този закон. Аз ще поставя един въпрос само, който представих и оттам преди да започне срещата ни, с което ще завърша изложението си по темата. Имам сериозни опасения, че една изначално правилна идея за промяна в структурата на средното образование, преминаването от 8-класно на 7-класно основно образование, може да има за ефект ликвидирането на всички училища, базирани в селата, и образованието в България да се превърне в образование изцяло от градски тип. Образование на колела. Няма лошо. Обаче, бързам да ви кажа, да си представите картината в една родопска община. Земете, която си искате. Аз ще ви дам пример с общината, от която съм. Момчилград. Учебната 90-91 година в община Момчилград се открива в 28 училища. 26 селски и 2 градски. Сега, 20 години по-късно, са закрити не половината, не две трети, не три четвърти. Закрити са 22 от 28 училища. Останаха само 4 средишни училища, отдалечени от града на 15-20 км, в които обаче средишни училища се събират деца от още 5-6 махали, отдалечени от средишното училище на още 10-15 км. Новият закон, ако нямаме превенция на риска, ще има за ефект закриването и на тези средишни училища, което означава, че децата от околните села вече ще пътуват на разстояние 35, 40 до 46 км най-отдалеченото село, което при зимни условия, при този силно пресечен планински терен, означава час и половина път само в едната посока. Час и половина в обратната. Къде е равният достъп? 3 часа губи това дете от времето за почивка и за самоподготовка. Възможно ли е да допуснем това? Ще протестирам. Ще протестирам. Докато не видя превенция на риска, добрите намерения да не доведат до лишаване от конституционния принцип за достъп до образование. Дори не за равен, а за достъп до образование. Защото закрито училище означава детето първокласник на 6 години да бъде отделен от семейство и да пътува с батковците от 8, 9, 10 клас до градското училище и да стои там до след обед, докато автобуса не го прибере отново. На зададения въпрос това дете първолачето ще завърши 12 часа програмата му е до 12 часа, на баткото е до 2. Какво прави през тези 2 часа? Няма отговор. Защото няма въведена целодневна организация на учебния процес. Няма осигурено столово хранене в средишното училище. С какво се храни това дете? Какво прави цял ден там? Кога ще се подготви? Той се връща като... Той се връща гроги. Неспособен да отвори учебник. Нямам отговори на тези въпроси. Нямам никакви отговори на тези въпроси. Казват, не, ако искат да останат да учат в селото и до 10-ти клас. Само че след 7-ми клас не се допускат маломерни паралелки, а 80% от селските паралелки са маломерни. Тоест, без да го казва законът, има пряк ефект ликвидацията на селските училища, на всичките. Пак повтарям, може и това да се преглътне, стига да има отговори на въпросите какво правим с тези деца. Разбира се, че бих могъл да засегна и всички останали аспекти на този закон, но в заключение ще кажа. Политическата доблест предполага, когато получаваш вота на гражданите с определени ангажименти, да ги изпълняваш от първия ден, а не към края на мандата да си измиеш ръцете и да кажеш: всичко, което имах да правя като реформа, е в закона. Законът не е самоцел. Законът не е панацея. Законът е само средство за изпълнение на заложените приоритети. На мен ми е трудно да се ориентирам в приоритетите на днешното управление. Не, че ги имаше предишното управление, но то имаше една основна задача. Да осигури членство на България и ние сякаш има в Европейския съюз и ние сякаш имахме, господин Знеполски, стратегия как да се осъществи това членство. И знаете ли защо? Защото тази стратегия бе зададена отвън. Стратегията се съдържаше в преговорните глави. Какво трябва да направим в образование и наука, за да затворим преговорна глава? Какво трябва да направим в енергетика? Какво трябва да направим по отношение на търговското си право и така нататък, и така нататък. Но сякаш нямаме никаква идея, никаква национална визия, никаква стратегия какво да правим с членството си. Именно отсъствието на приоритети е основният дефицит на всички правителства през целия преход и това обяснява последното ни място и пожизнен стандарт. И аз мисля, че преди да говорим за отделни закони, ние трябва да имаме ясно дефинираните национални приоритети и на закона да гледаме не като на панацея, а като на средство за реализирането на тези национални приоритети. В заключение, нуждаем се от нов обществен договор между суверена и властта. Този път суверенът да делегира властовото си правомощие за изпълнение на една ясна национална визия за развитие. Другото е думи. Другото е поредното заклинание, че образованието и науката са големите приоритети, че България ще се включи в стратегия 2020. Само да припомня, че стратегия 2020 е интелигентния растеж и Европа казва, че Лисабонската стратегия, която изискваше 2% от брутния вътрешен продукт за научни изследвания, се оказва, че не изпълни ролята си, 2% са недостатъчни. Европа, за да догони Япония, САЩ, Китай, се нуждае от 3% инвестиции в научни изследвания от своя брутен вътрешен продукт. В България, понеже науката и научните изследвания са приоритет, нали знаете, че наследените 0,6% от брутния вътрешен продукт сега паднаха до 0,29%. Ето това е разликата между думи, с които печелиш властта, и конкретните управленски решения, които са в драстично противоречие с тези думи. Ето това е онова, което ражда протеста. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Местан. Мисля, че вие формулирахте един проблем, който е на по-високо политическо равнище, въпроса за суверенитета и за делегирането на власт и как да бъде регулиран този процес. Сега, това е един, мястото на този дебат е много по-широко от нашия малък формат. Разбира се, всички участници или публиката, които искат да вземат отношение към този проблем, са добре дошли с възможността. Но тъй като вие започнахте, нали, вашия акцент беше към началното и средното образование и главно проблемите на регламентите, които така кодифицират това образование, аз ще наруша малко първоначалния си план. Не знам дали господин Кертин би се намесил тук, за да чисто тематично да продължим тази тема, а след това вече ще минем към висшето образование с господин Герджиков. Да, както... Да, ще се радвам също, както си говорихме, вашия опит на учител и на човек, който мисли и проблематизира ситуацията в средното образование, както говорихме предварително, също така вашето така впечатление и оценка за учителската стачка, която пряко сте преживели. Да.
Благодаря. Аз ще призная най-напред, че не съм настроен много полемично. От гледна точка на възрастовата психология, това е естествено. Но сега налага ми се, просто ми се налага. Искам най-напред да кажа, че когато говорим за протести, протестите са израз на недоволство. Протестите са израз на недоволство, обаче недоволството може да се управлява. Може да се управлява в посока противоположна на тази, която мотивира хората. Може да се управлява не в противоположна посока, но повече в полза на някакви властови субекти. Всичко зависи от това, доколко е зряло, доколко е структурирано гражданското общество. Сега, Аз дойдох тук като учител и мислех да говоря като учител. И сега ще продължа и няма да формулирам за сега някаква теза. По-скоро така ще си позволя да разкажа един момент. Не да го разкажа. Така ще го представя, да речем, с някакви штрихи. Един момент от учителската стачка. В тази стачка аз бях говорител на стачния комитет. Бях говорител, защото не защото съм в структурите на синдикатите, защото така в последния момент реши колектива. Но тук искам да кажа, че почти всички, които бяха председатели на стачни комитети и говорители на стачни комитети, бяха представители на синдикатите. Включително и тези, които говориха по медиите. Казвам това, за да премина към точно този сюжет, който мисля, че влиза в някакви по-големи сюжети от българската история. Значи има някакви сюжети, които имат така типологична сила и този е някакъв такъв. В началото ние искахме да изразим протестите си директно. Особено някои от училищата, които така минават и така са и наричани елитни училища. По инициатива не си спомним сега на коя от тези гимназии. Ние се събрахме представители на елитните гимназии с намерението да изразим протестите си точно на тези групи училища, както в столицата, така и в провинцията, директно и пряко без посредничеството на синдикатите, тъй като отдавна нямаме доверие на синдикатите. Аз лично, после ще вметна нещо допълнително, а също и тук е един мой приятел, с когото дълго време сме си имали работа с тези синдикати. По тази причина ние искахме да действаме самостоятелно. Тоест, ние искахме нашия протест да бъде граждански. Искахме да не се оставяме някой да го управлява. Защото имаме такъв опит. Обаче, когато се събрахме в Испанската гимназия, ще го разкажа набързо и може би накрая ще формулирам тезата си. Там се появи Иван Иванов, човекът, който беше говорител, представител на КНСБ. И докато ние се опитвахме да говорим какво ще направим ние елитните училища, той разви огромна енергия като един същински Бенковски в оборщинското събрание, за да ни убеждава, че синдикатите този път са честни спрямо нас, че те няма да оставят нещата така, че ние по никакъв начин не трябва да разцепваме, да разделяме учителското съсловие, учителството на фракции. Това отбелязвам тази дума без той да споменава, но акцента беше върху това, че ако се разделим на отделни групи, които ще стъчкуват, с това със сигурност ще загубим. И така, в крайна сметка, той влизаше и излизаше с два телефона или не знам колко бяха телефоните, но ето така. Аз издебнах един момент, когато беше вън, взех думата и се опитах да вкарам нещата в това русло, в което бяхме решили предварително. Дали да решим да стъчкуваме или да изявяваме протестите отделно или не. В крайна сметка, преди аз да завърша, той влезе, отново взе думата, отново много убедително обясни на колегите колко е важно да бъдем единни и така нататък. Тоест, колко важно е диригентът на тези протести да бъдат точно централите на синдикатите и специално Янка Такева, чието представител беше той. Така че от този момент аз някак си без да имам някакви сигурни доказателства за това, че тази стачка няма да бъде точно гражданска. Въпреки, че недоволството е учителско недоволство и на много от хората в България, на много граждани, че в тази стачка ще се намесят някакви други интереси, които в сблъсъка помежду си просто ще използват учителството в свой интерес. Не мога да кажа категорично дали това е било и как е било точно. Само ще ви припомня, че някъде през октомври тези, които се спомнят учителската стачка и са наблюдавали, някъде през октомври Емил Кошлуков в вестник Стандарт говореше за известен на него план за действие, според който ако стачката продължи повече от 18 дена, ще се настрои гражданството срещу нея и срещу учителството в полза на правителството. По това време по всички медии, ама по всички, подобно на, вероятно така е летяло от един град на друг с аероплани Хитлер, за да говори. Така говореше една представителка на родителска организация. Госпожа Лазарова се казваше тя. Ако трябва, значи мога да кажа и първото и именно, не е важно това, защото тя наистина имаше достъп до абсолютно всички медии. Аз съм работил повече от 30 години в българското училище. Имам някакъв принос. Никой никога за нищо не ме е питал. Но изведнъж представител на родителски комитет ходи от медия в медия. Канят е очевидно там. Не на много други родителски организации, а точно един определен човек. И знаете как протече стачката. Проточи се изключително дълго това обсъждане. Можеше да приключи много по-рано. Дори можеше да няма стачка. През февруари бяха подписани споразумения между синдикати и между правителство. Правителството можеше да започне да прави това, което е негово задължение. Да започне реформите, да въвежда не само делегиране на бюджета и всичко останало. Но то не ги започна. За да стигнем до учителската стачка, която продължи много дълго и която поради това, че продължи много дълго, ако някой наистина е мислял да дискредитира учителството по този начин, успя в голяма степен. Аз мисля, че повече учителска стачка в България няма да има. Поне така дълбоко съм убеден аз самият в това, кой знае, може нещо друго да се случи. Така че моята теза е, че суверенът не е монолитен субект. Суверенът е много раздробен, особено в България. Той е най-напред дуалистично разцепен още от 80-те години. След това е много раздробен. И това позволява този суверен да бъде много лесно управляван, но не управляван в неговия собствен интерес. Суверенът е един нещастен суверен тук при нас. Не знам дали би могло нещо да се промени, но ако властта, всякакви властови институции по-отделно и властта взета като цяло не функционира добре, а от изказването на господин Местан, това заключение можем да направим не само за това правителство, а и за предишното, то значи, че гражданското общество и суверенът съществуват само в говоренето ни, само в езика ни, като някакъв субект, не само монолитен, като субект, който наистина може да решава или да действа в посока на разрешаването на тези проблеми, които са изключително много. И сега ще завърша с това, така, това е моята теза. Преди да се установи тоталитарния режим, в България има един отечествено фронтовски псевдоплурализъм. Изходът от тоталитарния режим продължава по същия начин. И по тази причина топлите връзки между отделни хора, които имат определени интереси, са много по-силни, отколкото гражданските връзки между отделни групи граждани. Това е, според мен, основната причина да буксува всичко, което започва да се прави тук и да стига до кривата круша, както казваме. Благодаря.
Господин Кертин, виждам, че се продължава нашия дебат все пак в на две равнища, на равнището на образованието и на едно метаравнище, където се поставя въпроса за суверенитета, за делегирането на власт, за това как се упражнява тази власт. Сега минаваме към друга сфера, сферата на висшето образование, предполагам, с господин Герджиков. Не знам дали работи микрофона.
Би трябвало. Така, чувате ли? Може би не много силно. Не, това е малка зала и ще ме чувате и без микрофон, но може би се записва нещо, не знам. Аз няма да говоря само за висше образование, всъщност няма и да говоря за нещо конкретно в рамките на средното или висшето образование. По-скоро ще дам няколко примера за това, което вече се каза. Аз съм съгласен с предишните дама, вече казали няколко неща и предполагам, че няма да влезем в някакви спорове, т.е. дебата няма да се превърне в спор, защото поне с господин Местан от много години обсъждаме подобни проблеми и сме на общо взето едно мнение. До такава степен, че много от примерите, които той даде... Добре, говоря в него. Добре. Мога да дам веднага примери за всяко от нещата, които господин Местан каза, но те са излишни. Да кажем, примера с техникума в Момчилград може да се прокара през цяла България във всеки един град. Аз без да съм от Харманли съм чувал за там същата история. Там има техникум по електроника, електроника отдавна няма. Има обаче лозарство, което преди не го е имало и никой не обучава хора за лозарство. По същия начин темата за държавните зрелостни изпити сме обсъждали неведнъж. И аз също мисля, че може да направим по-добри държавните зрелостни изпити. Всъщност ние вече ги направихме по-добри с помощта на господин Местан, който не го спомена, защото е помагал много пъти. Преди 5-6 години, може би повече вече, беше решено, че ще има държавни изпити, държавни зрелостни изпити, докато ги отлагахме на няколко пъти. Хора, които не бяхме в парламента, успяхме през господин Местан на два пъти да прокараме текстове закона за народната просвета, които да помогнат тези държавни зрелостни изпити да станат ход за висшите училища. Тогава формата беше такъв, че те нямаше да станат ход и с няколко промени направихме така, че наистина да могат да станат ход. Какво е качеството им, няма да коментирам, защото това вече се говори, но от гледна точка на висшето образование беше много важно държавните зрелостни изпити да бъдат такива, че да могат един ден да заместят изпитите в университет. По подобен начин сме обсъждали и темата за закона за академичния състав. Голяма част от вас ги засяга. Там, например, с действащия министър Сергей Игнатов и с още едни двама колеги, години наред на подобни събирания сме участвали в дискусии, в които отстоявахме това, че действащия тогава закон за научните степени и звания не е добър, че това е една остаряла система, която трябва да се промени. Проблемът е, че когато променихме тази система, го направихме малко набързо и не съвсем удачно, което не е единствения пример през последните 10-15 години за неудачно недоизпипване на законодателната или подзаконовата нормативна уредба. Друг пример, който той даде и който аз мога да подкрепя с още доказателства, е това, че когато мисляме структурата, независимо дали на средното образование или да кажем във висшите училища, пак трябва да гледаме внимателно в детайлите, защото темата за това дали след 7 или след 8 клас да свършва дадена степен не е маловажна. Например, едно време темата изобщо се повдигна за това, защото имаше разнобой в двата вида гимназии и в езиковите гимназии 8 клас служише за едно, а в останалите гимназии служише за друго, поради което съвсем основателно се повдигна въпроса дали да ни ги уеднаквим. Така че в 8 клас да се използват, тогава идеята беше, 8 клас да се използва за това, да се изучават главно езици или да кажем информационни технологии, така че всички деца да завършват и започват гимназиалното си образование по еднакъв начин, а не някой да получава диплома за завършено основно образование в средата на 9 клас, да кажем. И защо този хаос трябваше да се промени. Само че когато започнахме да обсъждаме промяната, се оказа, че никой не е помислил за това тези, които до сега са учили в 8 клас общообразователните предмети, а не, да кажем, език или информатика, къде ще отидат този учебен материал. И на една такава, на едно подобно обсъждане в Боровец, аз станах и госпожа Петрова беше там, аз станах и попитах, помислили ли сте този материал от 8 клас, къде ще отиде? Надолу към 7 клас или нагоре към 9? И тогава великите реформатори се преснаха по челото и казаха, ми не, всъщност не се бяхме сетили за този проблем изобщо. Подобни неща трябва да се изпипват, защото е лошо да ги установяваме като проблеми, след като въпросът е приключил. И всичко това е важно, затова защото образованието и науката не засягат само 800 000 ученици или техните родители, които са 1,5 милиона, или техните баби и дядовци, които са още толкова, или някой конкретен човек, засяга цялата икономика и цялото общество. Първо, на обществото не му е безразлично дали от средното образование излизат културни хора или не. И второ, на обществото не му е безразлично как стои икономиката. Ние сме на последно място, защото икономиката е зле по много причини. Една от основните е, че имаме ниска производителност на труда. Това е изключително важен показател. Например, се оказа, че в Гърция има много висока производителност на труда, на което всички ще се усмихнат като го чуят, но това означава само, че те работят по-малко часове, а не, че производителността им е ниска. Ако при нас с тази работна седмица имаме по-висока производителност, естествено, че икономиката ще върви напред, ако имаме по-ниска, ще върви надолу, или ако стъпче на едно място, ние пак сме зле, защото другите вървят напред. И господин Местан си спомня, че обсъждахме преди години един доклад на Световната банка за образованието. Всъщност той не беше точно за образование, изобщо за това как икономиката е обвързана с тези теми, който казваше, че сме изчерпали някои от лостовете за повишаване на производителността и ни остават два. Единият е повече инвестиции в наука и съответно иновации и внедряване, а другият е в образоване на кадрите, например професионалното образование, така че те да бъдат по производителни от тази гледна точка. Така че това са две ключови неща, които ако не направим нещо за тях, било чрез реформи, било чрез подобряване на нещата, чисто стъпка по стъпка практически, ще става все по-зле. И за това образованието е важна тема за цялата страна и както си говорим, че е важна тема и че е приоритет, трябва да разберем, че това е наистина приоритет. По темата за приоритет, аз имам една любима история, която съм разказвал десетки пъти. Преди 7 години решихме, че една група хора, че не е лошо да обявим образованието за приоритет наистина, поне на хартия, да кажем, че е приоритет. И тогава, както обикновено, хванахме господин Местан, защото ни е под ръка за такива инициативи, и го помолихме да внесе една декларация съвсем кратка, която казва първо, образованието е приоритет и второ, можем да направим следните 4 прости стъпки, около които да се обединим, че всички партии, надпартийно ги приемат политически. Господин Местан направи това, но му се наложи веднага след това да замине, така че в негово отсъствие въпросът беше решен в комисията по образование безапелационно. С 19 на 1 гласа тази идея беше отхвърлена и образованието не беше обявено за приоритет. От тогава нещата поне на хартия са се променили. За разлика от 2001 година, когато само една партия имаше в подобни настоявания в програмата си, в 2005 и в 2009 много партии, почти всички, имаха почти еднакви програми за образование, в които казваха едни и същи полезни неща и обявяваха образованието за приоритет. Ако това не премине от хартията в живота, ще стане много тежко и за икономиката, и за обществения живот във всичките му сфери, например културата, защото, както се каза, въпреки държавните зрелостни изпити, всички ние, които преподаваме във висшите училища, виждаме, че нещата не стават по-добре и че, не знам, след 12-ти клас ги виждаме ние, но да кажем след 7-8 клас, много отдавна беше установено от изследвания, че нещата се сриват, т.е. между 5 и 8 клас има някакъв срив. И понеже нещата се влушават, те ще бъдат зле и икономически, и културно, и ако щете от гледна точка на елементарна образованост, която не е само да можеш да четеш, а и да разбираш това, което четеш, и да можеш да формулираш някакъв елементарен текст, т.е. да можеш да формулираш фраза в главата си. Изглежда ви странно, защото сте все хора с образование и интелигентни, но аз съм виждал група деца от София, които се опитват да при приемането си в гимназията да формулират по произволна тема една страница и те не успяват да завършат изречение. Не говоря за пунктуация, правопис и подобни формални страни. Те не могат да домислят изречението в главата си, поради което не могат и да го довършат на лист. Това е онзи тип образованост, за който говоря, този тип грамотност. И за да свърша с протестите, в образованието и науката нещата куцат поради недофинансиране и поради недомислени реформи и поради липса на реформи при много правителства, поради което цялото общество вижда, че нещата не вървят. Дали детето ти има проблем, защото в часа по математика му преподават теорията, но след това поради урязания брой на часовете няма време за решаване на задачи и ако не седнат мама и татко вечерта да решават с него, то няма как да се научи само да ги решава. Дали защото във висшето образование не успяваме да намерим това, което търсим като специалност или пък като форма на обучение, защото няма достатъчно избираеми дисциплини или защото кредитната система е измислена и приложена формално или по някаква друга причина. Това са все неща, с които всички се сблъскваме или пък децата ни се сблъскват. И това поражда недоволство. Но това недоволство, както вече се каза, не е нещо, което ще доведе до протести според мен, защото доста пъти сме били излъгани в протестите си в средното и висшето образование и доста пъти те не са довели до нищо. В средното образование при онзи голям протест те доведоха до някои неща. Този протест не завърши без успех. Но в същото време от гледната точка на неговите инициатори и предводители, той беше пълен провал, защото много от нещата, които те искаха, не станаха. Този провал аз съм го виждал много пъти. Успешните протести във висшето образование бяха първите 2-3 протеста, които бяха свързани с студентски стачки и окупиране и които директно сваляха цяло правителство. Там нямаше съмнение, че висшето образование и университетите могат да доведат до промяна в политическа в цялата държава. Още от 95-6 година, малко преди поредната политическа стачка, се видя, че друг тип протести обаче не вървят. Когато университета се опита преди 15 години да каже искаме икономически нещата да се променят за образованието, веднага по описания преди малко начин му беше запушена устата, достъпа до медиите беше отрязан тотално и по всички медии излизаха платени клакьори, които казваха университетът иска много пари, за да си раздават големи заплати. Всъщност това, което не допуснаха да каже университета е, че ние искахме 90% от тези пари за средното образование, защото предвиждахме още тогава какво ще стане, когато зле по поддържаното финансово и нереформирано средно образование породи резултатите, които сега ние приемаме в университет. И по същия начин при последния протест на университета, тук виждам няколко наши колеги, които участваха в него, нещата бяха половинчати. Тоест, от една страна се увенча с успех, от друга страна много от основните ни искания с визия за бъдещето, които щяха да доведат до реформи, бяха заметени под килима. В този смисъл аз също смятам, че разочарованията са големи и между хората, свързани с средното и с висшето образование, и между тези, които ги подкрепяха. И затова дори да има протести, те ще бъдат с конкретна цел, увеличаване на заплатите, премахване на някой закон, който очевидно вреди, или неприемането му, а няма да бъдат с цел приемането на една цялостна програма, която доведе до трайна реформа в висшето образование или в средното образование. И за да завърша, аз подкрепям напълно това, което каза господин Местан, и съм го говорил сигурно повече от него, и веднъж написах една статия по темата в същото това списание «Критика и хуманизъм», с което са свързани двамата наши домакини днес. Темата беше за това, че при поредните обсъждания на закона за висшето образование всички партии надпартийно бяха единодушни за това, кои са основните приоритети и кои са жалоните, които трябва всички да приемем. Разногласията бяха по детайлите и дори не бяха разногласия, а се свеждаха до обичайния проблем. Изцяло бяха забравени детайлите. Това, което казах преди малко за забравени 8-ми класи материала от него, го има и при закона за висшето образование. Всеки път, когато го обсъждаме, детайлите се забравят и някакси отгоре-отгоре ще успеем да оправим системата, което е невъзможно. Детайлите са важни и без да знаем какво ще правим с определени проблеми, няма как да решим основните неща. Последен пример, същия този закон, който измерахме на два пъти в последствие за народната просвета, направи изобщо възможно, поне формално, държавните зрелостни изпити да се използват за вход, защото отговорихме на ето такива дребни детайли 4-5, които бяха забравени. Някои бяха по-големи като това да има общо национални критерии и комисия, а не всеки град или област да си прави матурите за себе си. Това беше важно, но някои бяха наистина детайли като това да има не само 6-степенна скала, а и стотни, защото ако няма стотни, как разграничаваме децата и как след това в висшето училище ги използват тези оценки. Детайлите са на пръв поглед маловажни, но всъщност са ключови и когато се мисли за една такава цялостна визия за реформа, трябва да се обсъдят и детайлите. Не може с една такава платформа предизборна, дори една партия, която го прави добронамерено, да каже какви са истинските и намерения, трябва да има и списък на това как ще се решат дребните проблеми, подкрепещи тази визия. Благодаря.
Благодаря, господин Герджиков. Сега Таня Петрова като супервайзър.
Чувам ли се? Професор Герджиков хвърли тежка ръкавица с твърдението, че изведено от така малко по-крайна формулировка, че един вид няма смисъл от протестите, те по условие са обречени на провал. Аз не съм съгласна с него, няма да влизам в полемика, ще говоря това, което съм намислила, мисля, че вие ще го попитате. Считам, че има начини да бъде областено обществото, да има действащи механизми за участие на това общество в взимане на решения, включително по самите детайли. Но както и вече казах, няма да влизам, оставам въпросите на вас. Аз ще поговоря и мога много да говоря за реформата в образованието, ще се опитам да поговоря малко повече за протестите в образованието, като така нарисувам опит за картина без претенция за изчерпателност. Какви протести имахме в последните години, какво на мен така ми се струва проблемно за тях или очертаващо се като тенденция. Първо, достатъчно активно ли е гражданското общество, колкото условен да е този въпрос количествен в една социална сфера. Много ли се протестира, малко ли се протестира в образование. В момента, направих справка днеска, този месец имаме изключащи не 5 протеста, някои локални, други съвсем не локални. Имаме протест срещу вечерния час в студентски град, имаме протест физически блъсък на момчета с мускули от нея, които се опитват да спасат базата на себе. Имаме протест срещу уволнение на учител за публикация в критична публикация срещу училището в Враца. Имаме два протеста за доста тежки, доста дълбоки технически измерения в Брезник и Рибново. На тях малко по-късно ще се върна. Тоест, само в рамките на един много кратък отрязък от време имаме една сериозна за мен поне на фона на това, което аз знам за образованието, гражданска активност. Втория въпрос на фона на тази активност, който възниква, който протестира, и ако трябва да учредя група победител в тая неформална класация, това са ученици. Изключително много ученически протести имаме на предпоследните години. На фона на тези ученически протести, които се увеличават, за тях също не мога да се кажа много отговорка, ще ги спомена по-нататък, имаме видимо отсъствие на студентски протести. Ако приемем протеста като недоволство срещу някакво излъгано очакване, така става впечатлението, че няма особено много очакване на висшето образование. Също така имаме една друга видима липса. Имаме видима липса на учителски протести. Много ми беше тъжно да чуя това, което казва господин Кефин, да не е така, но след голямата стачка през 2007 година няма учителски протести. И още една ключова липса, нямаме и родителски протести. Единствените родителски протести, които са случвали с изключение на заканата на родителите да съдат синдикатите за голямата стачка, това са протести срещу липсата на детски места в детските градини. Това са важни неща, защото показват в крайна сметка кой участва, кой се включва, кой не разчита за нужно да участва в този дебат, който ние се питаме да водим. Следващия въпрос е какви цели си поставят тези хора, протестирали. Тук пак почвам с учениците, доколкото напоследък има повече ученически форми на изразяване на недоволство. При тях почти винаги в дебата така зали такъв един поколенчески възрастен дебат. Те обикновено биват обвинявани, че не се учат, че не знаят какво искат и така нататък. По този начин много лесно бяха принизени протести, които могат да бъдат разгледани от съвсем друга гледна точка, като например протеста за зимната ваканция. Съвсем не е задължително да го третираме като протест, изразяващ нежелание да учиш. Може да се приеме като един обикновен протест за условия на труд, както и за дължината на междучасията, както и за продължителната натовареността на учениците по време на учебната седмица. Има го това. Същия е пример с големите протести, които бяха срещу матурите, първите протести. Тогава пак този глас беше така доста силен на учениците, не им се учи. В същото време това беше един класически протест срещу липсата на яснота и липсата на готовност от страна на Министерството на образованието да проведе едни смислени изпити. Тогава на депутатите им се налага да напомня колко пъти да променят, да изместят годините провеждането на матури. Това по отношение на ученическите протести. При ученическите протести има един друг, според мен, много важен проблем. Част от ученическите протести са всъщност на случили с учителски протести. Последната година има огромно количество протести срещу новоназначени директори, това при политиката на ГЕРБ да се слага на негови кадри, включително и в образованието. И имаме всъщност използване на децата като лице на един протест, който по същество протестния заряд е като учители. Учителите не протестират. Като изключим голямата скобата за голямата стачка, ще да кажа за нея няколко думи. Не сме виждали протести учителски нито срещу директори, нито срещу представители на регионален инспекторат, нито срещу община. Тоест тази гилдия не сме виждали да протестира срещу пряко работещите с нея, с изключение на Министерството на образованието по линия на синдикатите. Въпросът защо не протестират учителите е много важен. Отговорът е страх. Този страх, поне за мен това е отговор, този страх се дължи на липсата на механизми, които да направят училището видимо, да направят отворено за обществото. В момента имаме едни училища, които имат директори, които имат сравнително немалко правомощия по линия на делегирани бюджети. Имаме една пълна невидимост и отсъствие на контрол и разкраченост на училищата между общината като нещо стопанистващо ги, понеже са общински, регионалното инспекторат и съответно Министерство на образование. Това може да не сте съгласни, но така наблюдавайки системата през толкова много години, това докато не се премахне, не се създадат ясни правила за отчетност, за начини, по които ние, като общество, да видим какво се случва в училище, ще бъдем постоянно филтризирани от ужасяващи сюжети. Не се навлиза в детайли, ужасни неща се случват в училище. За децата трябва да каже нещо хубаво, изучението е по-точно. Това са деца до 40 годишни възраст. Трябва да организират прекрасни граждански протести в защита на самите себе си. Обикновено се случва покрай трагедии, за съжаление, но прекрасни граждани са активни, защото да събират пари за болни деца, когато има загинали деца на пътя или много координирате на граждански протести, организирани лъхачени. По темата за целите, за които протестираме, защо в България няма голям протест, така да го наречем, защото образователната реформа се показва. Много големи, на много държави западни имаме едни големи мащабни протести, които се включват всички, включват се студенти, ученици, учители, всички протестират срещу намерението на някакви правителства, така и някаква реформа. Господин Местан до някъде даде отговор на това нещо. Просто това дистанциране от правенето на политика и на разбиране, че политиката не е работа на гражданите, много опасно нещо. От мен това е причината в България да няма такъв тип протест. Последният въпрос по моята чисто журналистическа структура, пирамида, е как се организира протести. Тук искам да кажа две неща по линия на тези официални организации като синдикати, като представителство на студентските съвети. Според мен точно наличието на такива казионни организации, които отговарят за протестите, така е доста вредно. И голямата стачка на учителите се случи точно защото те, въпреки че в синдикатите на съвета, мисля, че не са успели до края, успяха да се нотифицират от синдикатите, успяха да излучат нови говорители, успяха да направят едно ново, да покажат едни други учители на обществото. Приключвам с това схематизирано представяне на някаква картина. Искам да кажа две неща, да дам два примера за много опасни ситуации в училище, които не могат да бъдат лесно решени. Това са протестите с етнически заряд, както споменах ви за Рибново и за Брезник. Има едно много голямо неразбиране в обществото, включително и в директорите в училища, включително и на нас като медии на всички, спрямо залога, който е на карта. В случаято в Брезник и в Рибново имаме забрана, механична забрана от страна на директорите да се изучава религия в училището, в положение, че това е гарантирано в закона право и съответно има начин то да бъде отстоявано. Много тежки взаимоотношения има съответно в тези населени места. А в по линия на другата нацистична група, с която има сериозни образователни проблеми ромчетата, имахме шумен случай на неразбиране и отписване на масово на ученици в Пазарджик. Тези теми са важни, много е важно тези деца да станат част от образователната система по начин, по който ние в 8 клас да не ги наричаме образовани като комплимент, просто да лъжим цялото общество, че ще имат образование. Благодаря ви.
Благодаря на Таня Петрова. Да. Сега мисля, че има един консенсус от страната на дебатиращите. Не мисля, че има противоречие. Но все пак това, което се налага като извод е, че срива в образованието или буксуването на реформите, които са във всички посоки, независимо от добрите намерения и така, умните замисли, крайна сметка, че за българското общество образованието не е ценност. Сега, той е някак... Значи, той се налага чисто като на хартия, като приоритет, но то не е. То не е приоритет просто, не е ценност. Въпросът е как то би могло да стане. Дали това е... Това... Не, въпросът е, да, въпросът е, ако е ценност, как да бъде артикулирано. И тук се връщаме на другия проблем, който беше изказан и от господин Кертин. За учителската стачка, аз като човек, който външно е наблюдаваше през медии и коментари, наистина мога да кажа, че в учителската стачка тези, които не говориха, бяха учители. Значи, гласа на учителите се чуваше през посредниците, главно синдикални лидери или експерти, които вече не от гледна точка на учителите говориха, от гледна точка на някаква друга рационалност. Примерно най-вече икономическа рационалност. В смисъл, колко губиме, колко пари се печелят, колко се губят, но самия акцент в протеста на учителите не беше икономически протест, той беше за заплати, но и за нещо друго. Той налагаше ценността на образованието в българското общество. Това стана дума. Сега, друг е въпросът, като става дума за солидарност, къде бяха университетите тогава? Университета влезе в съглашение с тогава с правителството и така университета не подкрепи стачката. Трябваше да я подкрепи. Така че самите граждани също не действат достатъчно добре в своя полза. Така, но няма да повече да задържам думата. Имате думата вие за дискусия по проблемите на българското образование. Това, което тезите, които си изказаха. Всички вие сте субекти на и обекти на българското образование.
На всички тези реформи. Иначе голямата работа, че е уведомен. Един конкретен пример ти дадох. Нещо, с което не се готвя. Разбира се, че трябва да го направим, но не по този.
Да, вие имате думата след това. Добре, поред, да. Благослед Казаков. Да. Да, добре, благодаря. Мисля, че аргумента е ясен, ясно го изказахте. Сега вие... сега да дам възможност на някой от вас, който иска да...
Той има още желаещи. Аз ще бъда съвършено кратък. Чухте ли признанието на автора на критериите за оценяване? Един от авторите. Ма чуйте, каза, ако бяхме приложили тези критерии, които са съобразени с държавните образователни изисквания, нали така? Ние трябва да напишем 80% двойки. Вижте какво признание правим, хората, които участваме в този процес. За да не пишем 80% двойки, ние премахнем критериите за зрялост. Следователно, ние не провеждаме държавни зрелостни изпити, така ли? Няма ги критериите за зрялост. Ето го отговора и на вашия въпрос. Е как очаквате зад оценката да стоят определен набор компетенции? Знание плюс умения. Няма да стане. Необходимо. Искам да припомня нашата категорична позиция с професор Гирджиков. Ние казахме, ако така ще се въведат матурите, по-добре е да не се въвеждат. И предложихме следното. Да се прилагат държавните стандарти, да се прилагат реални критерии за оценка и да има реална оценка от държавния зрелостен изпит. И понеже знаехме, че първия випуск 2008, не може да плати тя високата цена на отложени през годините реформи, предложихме за определен период от време, цели 4 години, всички ученици да бъдат задължени да се явяват на държавен зрелостен изпит, да бъдат оценявани реално, ако ще и с 80% двойки, но през този преходен период от 4 години, те да имат право да изберат средната аритметична оценка от 4-те години в гимназията, за да могат да се дипломират. Разбирате ли? Но на тези, които постъпват в 9-ти клас, им казваме, внимавайте се 4 години, вие ще бъдете изпитани по тази методика, по тези критерии и двойката ще ви се пише като двойка и няма да се дипломирате. Ето това беше реформа. По-добре 4 години по-късно, но реформа. Сега минаха 5 години, ние продължаваме да сваляме летвата надолу. Затова казвам, че не се гордея, че съм част от решението за държавния зрелостен изпит. Благодаря за конкретните примери. Мисля, че ви отговорих какъв е пътя към това, зад оценката да стоят реални компетенции, респективно зад дипломата да стоят реални компетенции. Ето, благодаря. Това е моят кратък коментар по двете изказвания.
Всъщност, поне 20 години преди да се въведат матурите, беше ясен този резултат, защото аз не знам дали щяха да бъдат точно 80% двойки, но при кандидатстването във висшите училища те винаги са били над 50. И всяка година журналистите са страшно изненадани и казват, ужас, тази година са 52%. Те винаги са между 50 и 55. Винаги това е била успеваемостта. Няма как да очакваме на матурите да бъде изведнъж 100% шестици. Нали? Тоест, това не е изненада. А иначе, за да внеса песимистичната нотка, за която Таня ме набеди тази вечер, че съм аз песимиста на компанията, това, което казахте за политиците и за обществото, за съжаление ми се струва трудно и в двата случая. При политиците много отдавна разбрахме с група приятели, мислихме защо никога не има образованието приоритет и отговор е прост, защото хоризонта на политика, влизаш в парламента и съответно ставаш министър, е 4 годишен. За 4 години можеш да направиш нещо, което се пипа и вижда и да го покажеш на хората за изборите след това, но не можеш да направиш реформа, която да донесе плодове в образованието. Ако сега днес управлявам зле образованието, лоши резултати след 20 години. Ако го управлявам добре, след 20 години някой ще види ползата. Няма да съм аз. Поради което аз като политик винаги егоистично ще си мисля, защо не взема да направя нещо друго, което ще се види. А колкото до обществото, то би могло да коригира тази погрешна идея, че хоризонта ни трябва да е 4 годишен. Само, че обществото явно също, макар че цени образованието, е силно объркано по това, кое е добро. И примерът ми, за съжаление, е смешен. На последните избори имаше телевизионни дебати, на които се бяха по 7-8-9 души от различни партии. И аз като гледах един такъв дебат, си направих мислена класация в главата, кой според мен се е справил най-добре, кой втори и кой трети. И след това се оказа, че правят класация в телевизията и по някакъв начин проверяват зрителските нагласи. И класацията беше обратната на моята. Нямам претенции да съм по-ман от цялото общество, но все пак аз познавам горе-долу тези 9 души и знам кой колко е подготвен от много години и кой колко се притеснява за образованието искрено. Бяха погледнали, публиката беше погледнала на това, на този дебат като на реалити шоу, в което този, който е най-забавен, става първи. Този, който е казал нещо неочаквано и шокиращо, е втори и така нататък. Нали? Тоест, това не е начинът да подредим образованието.
И аз искам да кажа нещо във връзка с матурите.